Hyvää huomenta. Mä en itse asiassa ole ihan varma, moneltako te sovitte Antin kanssa, että tulette takaisin, mutta me varmaan voidaan tässä alkaa aloitella. Eli jatketaan siitä vähän, mihin viime viikolla jäätiin. Eli jos täällä on joitakin semmoisia, joita ei nähty vielä viime viikolla, joiden kanssa ei oltu yhtä aikaa, niin mä oon Marita Husso, YFI-laitoksen yliopiston lehtori. Ja nyt tänäkin vuonna niin tässä koordinaattorina ja vastaavana tässä YFIS-200 kvalitatiivisten tutkimusten osuudessa. Ja tänään meillä on tosiaan tässä viime loppupuoliskolla aiheena tieteellinen kirjoittaminen, tutkimusluvat ja tutkimusetiikka. Eli käydään vielä muutamia tämmöisiä tieteellisen kirjoittamisen perusasioita läpi. Ja samalla tavalla kuin viimeksikin, kyselkää, jos teille tulee jotakin mieleen, jotakin asioita, mitä haluatte tarkentaa tai mikä teitä kiinnostaa, mikä on itsellenne ajankohtaista. Et käydään vähän siltä pohjalta läpi, mitä on kokemuksia noista gradun ohjauksista ja seminaariryhmistä ja ihmisten gradu-prosesseista, että mitkä on yleensä semmoisia asioita, mitkä vielä sitten mietityttää ja mitä eniten kysytään esimerkiksi gradun tekovaiheessa. Ja ylipäänsä nämä ei pelkästään liity graduun, vaan muihinkin tieteellisiin tutkielmiin, että samat säännöt pätee oikeastaan kaikissa. Jotakin pieniä eroja toki ilman muuta, mutta perusrakenteelta aika samantyyppisiähän tutkielmat on. Ellei sitten tee jotakin artikkeligradua, semmoinenkin on nykyään mahdollista ja ihan suositellaan. Esimerkiksi psykologian laitoksella tekevät paljon ja jonkun verran aletaan tehdä myös, on tehty ja tehdään myös YFIS:ssäkin. Katsotaan niitä myös tuossa tarkemmin kohta. Eli me viime kerralla puhuttiin siitä vähän niin kuin aineiston lukemisen näkökulmasta näistä erilaisista epistemologisista ja ontologisista oletuksista ja siitä, mitä me ylipäänsä käsitetään, minkälaista tietoa voi tuottaa ja minkälainen tieteellisen ajattelemisen tapa on esimerkiksi joidenkin tutkimusmenetelmien taustalla, millä tavalla me hahmotetaan todellisuutta ja sitä, mitä aineistolta voidaan kysyä muun muassa. Ja silloin me otettiin siinä sillä tavalla, että oli aika selkeä tämmöinen niin kuin realistinen näkökulma, sitten konstruktionistinen, eli se perusjako, mikä meillä yleensä on, kun lähdetään tutustumaan tutkimusaineistoihin. Mutta tämä suosittelen lämpimästi, että tutustutte sen lisäksi vielä tähän kopasta löytyvään tieteen filosofisia suuntauksia koskevaan ympyrään tai kuvioon. Tämä on tosi kätevä. Tämä on tuolla humanistisen puolella, mutta nykyään humanistisessa yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on yhdistyneenä ja muutenkin. Nämä on sellaisia asioita, että nämä on erittäin relevantteja ja tärkeitä myös meille. Mutta ettei tuntu se asetelma niin yksinkertaiselta, niin voi käydä vähän vilkuilemassa, että pystyisikö hyödyntämään tämän tyyppistä kuvioa. Tämä on varmasti teille jo aikaisemmista opinnoista tuttu, mutta näitä kannattaa aina käydä vähän katsomassa ja vilkaisemassa myöskin siinä vaiheessa, kun tekee gradua, koska täällä on aika mukavasti, kun menee tänne sivuille, niin täältä pääsee linkkien kautta tutustumaan tarkemmin sitten näihin eri suuntauksiin. Ja näiden alta löytyy myös lähdeluettelot. Qualimot-sivulla löytyy samantyyppistä tietoa. Eli täällä kannattaa surfailla ja vähän katsella, että jos kiinnostaa ne ylipäänsä ne historialliset lähtökohdat, millä tavalla tietyt näkökulmat on rakentunut, minkälaisia sidoksia, minkälaisia taustoja niihin liittyy, tai sitten ylipäänsä se kysymyksen asetteluun liittyen, että minkä tyyppisiä asioita voi mistäkin näkökulmasta tarkastella ja minkä tällainen lähestymistapa on relevantti sen oman työn ja oman tekemisen kannalta. Eli kannattaa hyödyntää tosiaan näitä sivustoja ilman muuta. Tuossa on tosiaan nuo linkit tuossa sivulta, mistä pääsee sitten katsomaan tarkemmin ja lähemmin niitä, mitkä tuntuu itselle kiinnostavilta ja sen oman tutkielman kannalta relevanteilta. Ja siitä saa sitten rakennettua sitä vähän niin kuin sitä pohjaa sille, kun alkaa perustella niitä omia menetelmävalintoja. Ja se, mitä viimeksikin sanoin, mikä on aina tosi tärkeää ja fiksua, on, että lukee sellaisia hyviä graduja, mitkä tuntuu itsestä hyviltä ja mitkä on myös tiedetty, että ne on hyviä. Niitähän suositellaan seminaareissa ja muuten, niin jossa on esimerkiksi rakennettu hyvin ja kirjoitettu hyvin tämän tyyppiset osiot, niin ne on todella opettavaisia ja ehkä niin kaikkein parhaita tapoja, jos mietityttää se, että millä tavalla näistä tämmöistä lähtökohdista ja perusoletuksista pitäisi sinne omaan graduun esimerkiksi kirjoittaa. Eli tieteellisestä kirjoittamisesta ihan muutama sana tässä ihan alkuun, eli sehän on ajattelemista ja se auttaa kehittelemään ja kiinnittämään ajatuksia ja mahdollistaa niiden esittämisen muille. Ja se, millä tavalla se poikkeaa muusta kirjoittamisesta, on se, että nämä tekstit, vai niiden pitäisi yleensä olla analyyttisiä, eli ei vain luetella aineistosta tehtyjä havaintoja, vaan pyritään tutkivaan ilmiön jäsentämiseen ja pohdintaan tietenkin. Ja tieteelliset tekstit ovat myös argumentoivia, eli niissä pyritään vakuuttamaan lukija kirjoittajan tulkintojen perusteluista. Kinnunen ja Löytty on yksi sellainen hyvä lähde, jos haluaa katsoa tieteellisen kirjoittamisen oppaita. Eli siellä puhutaan esimerkiksi ja kerrotaan, mitä tarkoittaa nämä vakuuttamisen taidot, mitä eri tapoja vakuuttaa lukijaa on olemassa. Ja se, mikä on tärkeää, on tämä läpinäkyvyys, eli sama asia, mistä puhuttiin viime kerralla, että sen lisäksi, että ne omat näkemykset ja lainattu teksti erotetaan toisistaan, ja ollaan hyvin tarkkoja siitä, että käytetään niitä lähdeviittauksia sillä tavalla, että käy ilmi, kenenkä näkemyksistä puheista on kyse, niin myöskin se, että selostetaan ne käytetyt lähestymistavat, tutkimusmenetelmät ja aineistot. Ja tästä menetelmien näkökulmastahan se tarkoittaa sitä, että kerrotaan aika kansantajuisesti selkeästi se, että millä tavalla tutkimus on tehty. Että selostaa, kannattaa kirjoittaa itselle sellaista päiväkirjaa, mitä on tehnyt, mitä vaiheita on ollut siinä tutkimuksessa. Myös ne epäonnistuneet vaiheet ja ne, mitkä osoittautuu toimimattomiksi, ne kannattaa raportoida, koska ne on kanssa tärkeää ja olennaista tietoa siitä, millä tavalla se tieto on tuotettu, jos ajatellaan tutkimusmenetelmiä. Eli ei tarvitse raportoida pelkästään onnistuneita, vaan myös niitä kokeiluja. Eli kannattaa pitää sitä päiväkirjaa itse asiassa ihan läpi koko sen prosessin ja raportoida tosiaan se, mitä on tullut tehneeksi ja miten on tullut tehneeksi niitä omia valintoja. Se on aina periaatteessa, vaikka helposti tulee sellainen ajatus mieleen, että kirjoittaa vaan siitä, mikä toimii ja vaikuttaa siltä, että heti tiesi, mitä tekee. Mutta jos ajattelee tutkimuksen tekemistä, niin on tosi tärkeää myöskin se, että kirjoittaa niistä kokeiluista ja oppii virheistään, koska tutkimus on aina prosessi ja siihen aina liittyy myöskin epäonnistuneita kokeiluita. Ja niitä kannattaa raportoida ja reflektoida, ja, koska se siinä osoittaa myöskin sitä omaa oppimistaan ja omaa kykyään tavallaan mieltää niitä asioita toisista näkökulmasta, uusista näkökulmista. Että se on itse asiassa vain plussaa, jos pystyy reflektoimaan myös omia tekemiä valintoja siitä näkökulmasta. Ja, eli älkää pelätkö sitä esimerkiksi graduissa ja opinnäytteissä. Esimerkiksi väitöskirja on niin pitkä prosessi, että niihin yleensä liittyy semmoinen, se liittyy siihen rajausten ja rajoitusten pohtimiseen myös semmoiset niin sanotut harhapolut ja niiden raportointi. Ja sama juttu gradussa. Ja suoria lainauksia suositaan tosi paljon ja niitä kannattaa ilman muuta käyttää, mutta kannattaa olla aika säästeliä sillä tavalla, että ei ihan valtavasti, hirveän pitkästi lainaa. Et siinähän saa pituutta siihen graduun, kun ottaa oikein semmoisia pitkiä lainauksia ja ne on monta kertaa kiinnostavia. Mutta kuitenkin tärkeämpää on se, mitä itse kirjoittaa, mitä itse tulkitsee ja kirjoittaa ylipäänsä asioista omin sanoin, koska silloin se kiinnittyy sujuvasti siihen muuhun tutkimustekstiin. On helpompi keskustella muiden tekstien kanssa. Mutta että ilman muuta kannattaa miettiä semmoinen mielekäs pituus niille lainauksille, että ne on semmoisia järkevän kokoisia. Että ne ei ole esimerkiksi mitään puolen sivun pätkiä välttämättä jostakin haastattelusta, vaan yrittää tiivistää ja löytää sieltä sen ydinasian, mikä on lukemisen ja sen ylipäänsä sen tekstin rytmin kannalta hyvä. Että ei mitään hirveän pitkää, että jos ajatellaan, niin semmoinen 5-6 riviä esimerkiksi on jo ihan pitkä siteeraus. Moni kyselee sitä, että minkä kokoisia ne siteeraukset pitäisi olla. Ja ilman muuta nämä on aina tapauskohtaisia ja riippuu siitä, minkä tyyppisestä aineistosta ja luennasta siinä on kysymys. Mutta kuitenkin semmoinen tolkku ja kohtuus kannattaa pitää mielessä. Ja sitten se, että kun käännätte tekstiä, niin siinä muilta kieliltä, niin kannattaa pitää itselleen tallessa se alkuperä ja peräinen teksti. ihan sen takia, että se helposti ja väistämättä muuttuu jonkun verran. Ja vieraskieliset termit kannattaa laittaa vaikka sulkuihin sinne, että jos on esimerkiksi jotain käsitteitä, niin että tiedetään, että mikä se alkuperäinen on. Että se on hyvä tapa yleensä säilyttää myöskin kosketus niihin alkuperäisiin käsitteisiin ja niihin käännöksiin. Ja niitä voi sitten yhdessä myöskin seminaareissa ja ohjaajien kanssa miettiä sitten, että mikä on mielekkäin ja paras käännös, koska monista termeistä käytetään suomen kielessä tosi monenlaisia käännöksiä. Esimerkiksi jos mietitään tätä capabilities approachia, ja siellä on se inhimillisten toimintamahdollisuuksien keskustelu tai capabilities keskustelu, niin siitä on käytetty tosi montaa käännöstä. Puhutaan, jotkut puhuu kyvyistä, jotkut inhimillisistä toimintamahdollisuuksista, jotkut toimintatilasta, että siinä on tosi, riippuen siitä tutkimuksen kontekstista, kannattaa sitä aina miettiä, että mikä on se paras suomenkielinen termi, jolla pystyy kuvaamaan sitä omaa tapaa jäsentää ja hahmottaa sitä nimenomaista asiaa, mitä on siinä tutkimassa. Tieteelliset tekstit, niin se on tärkeää, että ne yhdistyy aiempiin tutkimuksiin tämän lähdekirjallisuuden kautta. Ja se on myöskin yleensä perusteltua pohdintaa, esittelee tutkittavaa ilmiötä erilaisten teoreettisten näkökulmien ja esimerkkien avulla. Eli kun me puhuttiin siitä tutkimuksen vauhtipyörästä viime kerralla, niin on tosi tärkeää se, että ne koko ajan pysyy se tietynlainen teoreettinen keskustelu siinä mukana ja aineiston ja teorian yhteys säilyy. Ja siihen liittyy tämä lähteiden väitteiden kommentointi. Ja se, että yhdistellään ja erotellaan niitä näkökulmia ja myös esitellään uusia ajatuksia. Eli on tärkeää se, että kuuluu myös kirjoittajan ääni, ei ole pelkkä referaatti. Sekin on ihan tärkeää, että referoidaan toisten ihmisten kirjoittamia tekstejä. Mutta sen lisäksi myös se, että itse uskaltaa ottaa siinä kantaa ja kirjoittaa ja perustella sen oman näkökulman, millä lailla se on samanlainen tai erilainen, millä tavalla se poikkeaa ja mitä itse tekee. Että kannattaa rohkeasti kirjoittaa myös se oma näkökulma ja omia ajatuksia sinne sekaan. Usein käy niin, että kun on esimerkiksi kirjallisuus kautta se viitekehys, jossa on tutkimuskirjallisuutta referoitu, niin siinä on referoitu paljon niitä erilaisia teorioita, mutta siitä puuttuu sitten se olennainen asia, eli se, että mikä on se oma näkökulma tässä nimenomaisessa tutkimuksessa ja mitä hyödyntää ja millä tavalla, minkä näkökulman itse valitsee ja mille kannalle asettuu, riippuu siitä, minkä tyyppisistä teksteistä ja minkä tyyppisistä lähestymistavasta on kysymys. Eli tekstien välisyys ja intertekstuaalisuus on tosi tärkeää ja kannattaa tosiaan keskustella lähteiden kanssa. Että sen lisäksi, että referoi tietenkin, täytyy jonkun verran sitä tehdä, mutta että se, että pistää ne keskustelee keskenään ne eri lähteet ja itse muistaa tuoda sen oman näkökulmansa, omat ajatuksensa ja keskustelee näiden eri näkökulmien kanssa. Se tuntuu alussa ehkä sellaiselta vähän, ei välttämättä kaikille luontevalta, mutta sitten kun se etenee se tutkimus ja varsinkin kun se aineisto tulee siihen mukaan ja lukee yhdessä sitä aineistoa ja teoreettisia näkökulmia, niin se kyllä tulee sieltä ihan itsestään. Ja jos ajatellaan kvalitatiivisen tutkimuksen kirjoittamista ylipäänsä, niin esimerkiksi Alasuutarin Pertti on puhunut siitä, että kirjoittaminen ei välttämättä ole semmoinen viimeinen erillinen vaihe, että kun ensiksi tehdään tutkimus ja sitten kirjoitetaan siitä raportti, eli ei ole sen tyyppisestä prosessista kysymys, vaan se on semmoinen alusta loppuun sellainen prosessi, jossa on erilaisten tekstien tuottamista koko prosessin ajan, ja niitä voi tuottaa silleen prosessina, että ensiksi tehdään niitä ideapapereita, tehdään referaatteja, tutkimussuunnitelmaa, siinä on yksi A liikaa näköjään, ja sitten päiväkirjoja, alustavia analyysejä, monen tyyppisiä pieniä tekstin palasia, joista sitten kehkeytyy se kokonaisuus, niistä alkaa, niin tulee niin kuin pala kerrallaan alkaa valmistua se kokonaisuus, mutta että sen kun muistaa alusta asti, niin se on oikeastaan juohevoittaa sitä graduntekoprosessia esimerkiksi ihan oleellisesti sen takia, että alkaa valmistua niitä pieniä palasia ja kannattaa oikeasti koko ajan muistaa se, että tekee itselleen muistiinpanoja ja kirjoittaa, koska se auttaa ja helpottaa sitä kokonaisuuden kasaamista. Eli jos ajatellaan sitä kirjoittamista, niin se on osa ajatteluprosessia ja tulkintaa, ja laadullista tutkimusta on mahdollista kirjoittaa usealla tavalla. Oma tyyli on tosi tärkeä tiedostaa, ja sitä voi vähitellen siinä myös etsiä ja löytää, että ei ole mitään semmoista tiettyä tapaa ja tyyliä, vaan, vaan siinä todellakin voi miettiä sitä omaa itselleen luonteenomaista kirjoittamisen tapaa. Ja sitä voi tosiaan kehitellä siinä. Ja kirjoittaminen ja lukeminenhan on tosi tärkeää, kun mietitään kirjoittamista ylipäänsä. Eli kannattaa lukea muiden kirjoituksia, kannattaa lukea siihen aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, artikkeleita, ihan populaaritekstejäkin ja ylipäänsä niitä muiden tekemiä opinnäytetöitä. Se on tosi, siitä saa hyvän käsityksen ja alkaa jäsentyä se kokonaisuus. Eli tutkimuskirjallisuuden tutustuminen on tosi tärkeä vaihe. Ja se, että jakaa sen kirjoittamisen osiin ja keskittyy kulloisenkin vaiheeseen. Nämä samat asiat toki monelta osin ilman muuta pätee myös kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta se on pikkusen erilainen se aineistoanalyysiprosessi. Ja se ylipäänsä se, että me ollaan tekstuaalisten, silloin tehdään laadullista tutkimusta, niin hyvin paljon, totta kai meillä on videoita, kuvia, visuaalista materiaalia, mutta suurin osa aineistoista on tekstimuodossa ja kirjoitettuja aineistoja. Sitten sellainen asia, mitä usein gradujen ihan loppuvaiheessakin opiskelijat kysyy, on toi rakenne. Niin käydään läpi tässä ihan semmoinen perusrakenne ja mitä missäkin osiossa on hyvä olla. Semmoisena vähän niin kuin checklistana, että kannattaa katsoa että siinä vaiheessa, kun tekstiä alkaa olla, että mitä missäkin osiossa on ja onko kaikki asiat paikallaan. Ja tämä pätee muihinkin tutkielmiin, ei pelkästään graduihin, vaan ylipäänsä tieteellisiin tutkielmiin, jos ne on monografiamuotoisia tai jos ne on tällaisia perinteisen tieteellisen tutkielman rakennetta noudattavia. Eli jos ne ei ole tällaisia artikkeleita esimerkiksi, että me kirjoitetaan gradu esimerkiksi semmoisena, että se on valmis tieteellinen artikkeli ja siihen kirjoitetaan lisäosa. Silloin se rakenne on vähän erityyppinen, mutta se lisäosa helposti noudattelee kuitenkin tätä rakennetta sitten, mikä tulee siihen partneriksi selvittämään ja kuvaamaan sitä tehtyä tutkimusta ja sitä prosessia ylipäänsä. Eli otsikko on tietenkin selkeä, kertoo aiheen ja tutkimustavan. Kun ihmiset muotoilee otsikkoa, niin monta kertaa siinähän joutuu vähän hakemaan ja otsikko muokkautuu pitkin sen tutkimusprosessin. Monta kertaa se on se viimeinen asia, joka asettuu paikalleen. Mutta se, mitä kannattaa pitää mielessä, on se, että ymmärtääkö siitä, mitä tutkitaan, ja kertooko se paitsi aiheen, niin vähän sen lähestymistava. Et sitä voi vähän miettiä, että tarvitaanko alaotsikkoa, mutta että aihe, lähestymistapa on ne kaksi asiaa, mitä kannattaa pitää mielessä, kun miettii otsikkoa. Johdanto, tässä on esimerkkinä sivumäärät, nämä voi toki vaihdella, mutta että sille, että sen takia esimerkkinä, että saa vähän siitä perusrakenteesta ja niiden niin kuin eri lukujen painetuksesta käsitystä. Eli johdannossa on taas siitä, mitä gradu käsittelee, mikä on se tutkimuksen ala ja gradun aihe. Monet laittaa sen vastas itse asiassa sinne, missä kerrotaan tutkimuskysymys, mutta on tärkeää muistaa, että se tulisi myös sinne johdantoon se. Esimerkiksi se, että tämä tutkimus käsittelee sitä ja sitä, ja tutkimuskysymys on se ja se, ja mikä on tavoitteena. Ja sitten se perustelu, miksi aihe on tärkeä, miksi se on ajankohtainen, ja mihin sillä pyritään, onko joku aukko, mitä se täydentää, miksi ylipäänsä kannattaa tutkia tätä aihetta. Eli tämä ilmiön ajankohtaisuus ja sen merkitys sen oman tieteenalan kannalta. Kannattaa miettiä, minkä tieteenalan gradu on kyseessä esimerkiksi, ja perustella se, että miksi se on nyt tärkeä sosiologian tai sosiaalityön tai yhteiskuntapolitiikan kannalta esimerkiksi. Ja sitten siinä voi olla selitys siitä, johdannossa usein kerrotaan, että mitkä ne luvut on ja mitä ne luvut sisältää. Eli esitellään se gradun rakenne ja mitä kussakin luvussa käsitellään. Sitten usein on kirjallisuuskatsaus ja sitten teoreettinen viitekehys erikseen. Ne voi olla myös samassa, mutta jos ajatellaan, että ne olisi siinä erikseen, niin kannattaa tsekata, että siinä kirjallisuuskatsauksessa esitellään paitsi sitä relevanttia tutkimusta ja työn rajausta ja kerrotaan, mitä aiheesta aikaisemman tutkimuksen valossa tiedetään, niin samalla paikannetaan omaa tutkimuksesta suhteessa muuhun tutkimuskirjallisuuteen. Eli tämä liittyy just siihen, että sen lisäksi esitellään muita tutkimuksia, niin katsotaan, että miten se oma tutkimus siellä asemoituu. Ja miten se eroaa aikaisemmista, ja onko joku aukko, mitä se paikkaa, onko se jollain tavalla kritisoivaa, uudistavaa, vai jatkaako se jotain tiettyä perinnettä, että liittyykö se johonkin osaksi jotakin tiettyä keskustelua tai tiettyä tutkimusperinnettä. Teoreettinen viitekehys voisi myös olla semmoinen 10 sivua, ei välttämättä. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, ne voi joskus olla nämä 2 lukua yhdessäkin. Mutta siinä esitellään gradussa käyttävät keskeiset tärkeimmät käsitteet. Eli siinä kannattaa lähteä liikkeelle siitä, että mitä ne mun keskeiset käsitteet, mun keskeiset teoriat on. Ja liittää nämä käytetyt teoreettiset lähestymistavat niihin aiempiin tutkimuksiin ja tutkimuksellisiin perinteisiin ja teoreettisten ja käsitteellisten keskustelujen aiempien tutkimusten esittelyn kautta. Eli siinä tosiaan kerrotaan ja kannattaa niin kuin tässä vaiheessa miettiä, että mitkä ne omat keskeiset käsitteet on, mitä omassa työssä käyttää. Tutkimustehtävä kannattaa ihan erillisesti otsikoida yleensä, eli määritellään tutkimusongelma ja katsotaan nämä tutkimuskysymys tai tutkimuskysymykset ja niihin liittyvät rajaukset ja se, että miksi just nämä kysymykset. Ja tutkimuskysymys on myös sellainen, joka hioutuu siinä pitkin graduprosessia, koska siinä tulee välttämättäkin siinä kirjallisuuden ja aineiston vuorovaikutuksessa aina vähän uusia näkökulmia, uusia elementtejä, että se on sellainen, että se kannattaa kirjoittaa alusta asti ylös ja sitä kannattaa sitten vähän niin kuin veivata ja säätää siinä pitkin sitä prosessia. Yleensä se ei pysy samana tai yleensä sinne tulee, jos siinä on 2-3 kysymystä, niin ne siinä vähän hioutuu, tulee uusia alakysymyksiä, sinne voi laittaa itselleen myöskin työotsikoita väliin. Mutta se on sellainen, mikä kannattaa todellakin tehdä ja mitä kannattaa niin kuin alkuvaiheessa jo ja mitä kannattaa muokata sitten pitkin gradua tilanteen mukaan. Sitten tämä aineisto ja menetelmät-osio, niin tämä taas esittelee tutkimusaineisto ja tutkimusmenetelmät, eli kertoo siitä, että miten tämä aineisto on kerätty, miten se on analysoitu. Ihan omin sanoin voi kertoa siitä, lähteä liikkeelle sen ihan sen koko prosessin selostamisesta ja siitä, että mitä näitä analyysimenetelmiä aineistoon on sovellettu ja millä perusteella ne menetelmät on valittu. Eli siinä esitellään ne ajattelutavat, joihin tutkimukseen menetelmälliset valinnat perustuvat. Eli jos toi kuvio, mitä me tuossa alussa katsottiin ja se, mitä viime kerralla puhuttiin siitä, että minkälainen on se oletus siitä, että minkälaista tietoa tässä voidaan tuottaa ja minkälaiseen perinteeseen tai minkälaisiin taustaoletuksiin nämä kytkeytyy. Ja siinä arvioidaan menetelmiä ja lähestymistavan hyötyjä ja rajoitteita, että minulla on nyt nämä 10 haastattelua, mitä rajoitteita esimerkiksi tähän liittyy, että ne ihmiset, joita haastattelen, on vaikka kaikki yliopisto-opiskelijoita, joka rajaa sen tietyn tyyppiseksi joukoksi ihmisiä, mutta koska tämä mun tutkimusala on tällainen, että mä tutkin yliopisto-opiskelijoiden hyvinvointia, niin tämä on erittäin perusteltu. Eli tämän tyyppisiä, että miettii sitä, että mitkä on ne rajoitteet, esimerkiksi sen aineiston kokoon liittyvät rajoitteet, ihmisten saavutettavuuteen liittyvät rajoitteet. Ja sitten tässä myös perustellaan tätä aineistoa, että kerrotaan sitä, että miksi on valittu nämä tietyt kirjoitukset, tietyt dokumentit, tietyt videot, tietyt ihmiset, tietty ammattiryhmä, mikä ikinä se onkaan. Ja sen lisäksi on tämä tutkimuseettinen pohdinta, joka voi olla toki myös loppuluvussa, mutta kaikkein tyypillisen paikka sille on siellä metodiluvussa. Itse asiassa sen jälkeen, kun on esitelty aineisto, esitelty menetelmät ja ne tieteen filosofiset lähtökohdat, ehkä, niin sen lisäksi vielä tämä eettinen pohdinta. Se on se kaikkein yleisin paikka sijoittaa eettinen pohdinta, nimenomaan se aineisto ja menetelmät luku. Se tulee aika luontevasti myöskin siihen kohtaan, koska siinä pohditaan muutenkin suhdetta aineistoon ja näitä rajoitteita, niin siinä sitten tulee myöskin, meillä on semmoisia ihan perustekstejä, muutamia tutkimuseettisistä pohdinnoista löytyy tuolta tämän luennon lähteestä, mitä voi esimerkiksi käyttää sitten, ja kannattaa tosiaan tässä myöskin katsoa näitä muita graduja. Se on niin kuin ollut meillä hirveän vahva traditio, esimerkiksi sosiaalityön graduissa on se eettinen pohdinto, mutta nykyään se alkaa olla kaikissa graduissa melkein. Että se on vähän vähitellen levinnyt, että oli se, silloin kun gradut on sen tyyppisiä, että ne tutkii jotain elämismaailmallista ilmiötä tai on haastateltu ihmisiä tai muuta vastaavaa, niin silloin ne yleensä se on hirveän yleistä, että eettinen pohdinta siihen kuuluu, ja se on myös semmoinen gradukriteereissä semmoinen kohta, jota erikseen pisteytetään. Se kannattaa muistaa. Kannattaa tsekata se arviointikriteerit. Ne löytyy YFI-laitoksen tai tämän nykyisen HYTKYn sivuilta, sieltä missä on koko graduprosessi, liittyvät kaikki nämä kaavakkeet ja gradukriteerit, niin siellä on myöskin se arviointilomake. Ja yksi oma kohtansa pisteytyksessä on se eettinen pohdinta. Ja se monelta tuppaa unohtumaan, että siinä monta kertaa vasta loppuvaiheessa huomataan. Ja siellä niin kuin tsekataan, että millä tavalla, siitä tulee, niin kuin, se on yksi kohta, joka arvioidaan, että millä tavalla on eettinen pohdinta gradussa huomioitu. Ja millä tavalla siihen, eli siis, jos se puuttuu kokonaan, niin se ei, tietenkään ei ole sen gradun pisteytyksen kannalta hyvä asia. Sitten jos mietitään tämä analyysiosiota, se on usein, jos on empiirinen tutkimus ja siinä on kvalitatiivinen aineisto tai kvantitatiivinen aineisto ihan hyvin voi olla, niin se on se kaikkein laajin osuus, koska siinä usein on sitä myöskin niitä aineistositaattia ja sitä käydään, niin kuin keskustellaan sen aineiston kanssa, niin totta kai sille tulee myöskin sitä laajuutta. Eli siinä kerrotaan se, että miten näitä tutkimusmenetelmiä sovelletaan aineistoon ja esitellään ne analyysin vaiheet ja kerrotaan, että miten aineistoanalyysi on tehty ja minkälaisia vastauksia analyysi antaa tutkimuskysymyksiin. Enimmäkseen siinä tosiaan pistetään sitä teoriaa ja aineistoa keskustelemaan ja analysoidaan sitä ja tuotetaan niitä vastauksia omiin tutkimuskysymyksiin. Eli siinä esitellään aineisto- ja teorian vuoropuhelua, eli sitä tutkimuksen vauhtipyörää, että millä tavalla se pistetään se keskustelemaan se teoria ja aineisto keskenään ja osoitetaan myös lukijalle, mitä sieltä löytyy ja miten se tapahtuu. Eli nämä aineistossa tehtävät tulkinnat ovat empiirisessä tutkimuksessa tosi tärkeässä osassa, mikä näkyy myöskin sitten tästä tutkielman rakenteesta, että se painopiste ja painotus on siinä. Ja tuotetaan niitä tutkimuksen tuloksia. Sitten monta kertaa sen jälkeen, kun on ollut tämä aineistoanalyysi, osio, niin on sekä pohdinta että myös johtopäätökset sillä tavalla, että ne on erikseen otsikoituna suurimmaksi osaksi, jos ajattelee gradujen rakennetta, ei ole pakko olla, ne voi olla myös samassa, mutta useimmiten ne on kuitenkin tällä tavalla erikseen laitettuna. Eli pohdintaosiossa sitten esitellään näitä tutkimuksen tuloksia ja pohditaan niiden suhdetta aiempaan tutkimukseen ja niihin käytettyihin teoriaan, että pohditaan, että mitä ne tulokset on ja mitä ne merkitsee, mitä ne tarkoittaa. Ja siinä on mahdollisuus myös semmoiseen itsenäiseen ajatteluun ja omaan pohdintaan, kun se nimenomaan kysymys on pohdintaosuudesta. Ja se voi sisältää tutkimuksen toteuttamisen ja rajoitteiden pohdintaa ja esimerkiksi ehdotuksia jatkotutkimusaiheeksi ja sellaista ylipäänsä, että mitä mä olin tässä hakemassa ja minkälaista yhteiskunnallista laajempaa merkitystä esimerkiksi tämän tyyppisellä tutkimuksella ja näillä tutkimuksen tuloksilla voi olla. Eli voi asettaa sitä omaa tutkimusta vähän laajempaan kontekstiin ja miettiä paitsi käytännön sovellettavuuden, myös ihan teoreettisen kehittelyn, tieteellisen keskustelun kehittämisen näkökulmasta, mikä tahansa, se riippuu siitä aiheesta, mikä on sellainen oleellinen ja järkevä tapa pohdiskella, tietenkin riippuu minkälaiset ne tulokset on ja mitä ylipäänsä olleet ne tutkimuskysymykset ja kysymyksen asettelu. Mutta sitten kannattaa hyödyntää sitä mahdollisuutta. Ja sitten johtopäätöksissä pitäisi aika periaatteessa, niin mielellään jos se on erikseen, niin napakasti kohtuullisen lyhyesti tsekata ne tutkimuksen tärkeät oleelliset asiat, eli solmia ne langanpäät yhteen, tsekata ne päätulokset ja kerrata gradun tavoitteet vielä ja kertoo, että mitä johtopäätöksiä tutkimuksesta voi tehdä ja mitä merkityksiä tuloksilla on. Ja tarvittaessa voi esittää itsekritiikkiä tässäkin kohti ja esitellä tuloksia ja niiden avaamia uusia tutkimusaiheita, esimerkiksi mitä jatkotutkimusaiheita avautuu ja pohtii kriittisesti sitä asetelmaa ja toteutusta ja miettiä hyödyntämismahdollisuuksia ja käytännön hyötyjä. Eli pikkusen tulee tietysti tässä, jos ajattelen näitä sisältöjä, niin pohdinnan ja johtopäätösten osalta sellaista, että voi valita, että kummassako osiossa riippuu niin kovasti siitä, että minkälainen se tutkimus on ja tutkielma on ja minkälaisia tuloksia on saatu. Mutta että voi katsoa, että näitä asioita tulee käsiteltyä jommassa kummassa, joko pohdinnassa tai johtopäätöksissä. Mutta johtopäätökset yleensä on sellainen kohta, että monta kertaa graduista, tutkielmista, tutkimuksista luetaan tiivistelmä ja johtopäätökset. Että se kannattaa rakentaa sitä silmällä pitäen, että se tiivistelmä on tosi tärkeä. Se on se yhden liuskan osuus, mikä tulee siihen työn eteen. Se katsotaan, mitä siinä on. Ja tiivistelmän osiot, se rakennetaan yleensä sillä tavalla, että ensiksi esitellään siinä alussa se, että mitä tutkitaan ja mikä on se tutkimuskysymys. mikä on se kysymyksen asettelu. Sitten selitetään se, että minkälaisella aineistolla, minkälaisella teoreettisella viitekehyksellä, minkälaisella aineistolla, minkälaisella menetelmällä ja mitkä on tulokset. Ja se sopii yhdelle liuskalle yleensä tiivistelmä. Ja sen lisäksi yleensä luetaan nämä johtopäätökset. Eli kannattaa katsoa tiivistelmä ja johtopäätökset suhteessa toisiinsa, kun katsoo sitä omaa gradua, että miten ne asemoituu toisiinsa. Lähdeluetteloon ohjeita on monenlaisia. Se tärkeä asia on se, että johdonmukaisesti käyttää sitä tiettyä. Tämä on teille kaikille toki tuttua, mutta että tuossa nyt on yksi tuollainen linkki, jonne voi mennä ja katsoa, että millä tavalla meillä yleensä on se, ne perussäännöt. Siinä voi käyttää jotain muitakin sääntöjä, mutta kannattaa tsekata ohjaajalta, jos käytätte jotain muuta kuin noita ja laitoksen graduohjeista löytyviä lähteiden merkitsemistapoja. Sekundaarilähteistä monet tulee kysyä hyvin viimeisessäkin vaiheessa, ihan hyvin siellä loppuvaiheessa gradua, ja siksi laitoin siitä myöskin tähän, otin ihan tuosta Hirsjärvestä ja ynnä muista tämmöisen suoran siteerauksen, joka on laitettu täällä lainausmerkkeihin, esimerkiksi siitä, että millä tavalla voi sekundaarilähteisiin viitata ja miten niitä voi käyttää. Koska tämä on monelle semmoinen juttu, että sitä tulee vielä ihan siinä gradun loppuvaiheessa kysyttyä ja mietittyä, että onko tämä oikein ja voinko mä kirjoittaa tämän näin ja miten nämä ylipäänsä nämä sekundaarilähteet on aina vähän sellainen monta kertaa hankala asia vielä siinä vaiheessa, kun ollaan jo aika kokeneitakin tutkijoita. Ja niitä monta kertaa käytetään aika paljon ja sen takia on hyvä niin kuin katsoa se, että millä tavalla niihin on mahdollista viitata ja se, että totta kai aina suositellaan, että mentäisi sinne alkuperäislähteelle, mutta aina se ei ole mahdollista ja aina se ei ole mielekästä ja sekundaarilähteitä, koska niitä käytetään, niin on tärkeää se myöskin, että niin kuin jotenkin se tulee siihen juohevasti ja luontevasti osaksi tekstiä ja se tulee myös oikein viitattua. Eli tässä on tämmöinen pikkuinen niin kuin täältä suoraan poimittuna tuolta Hirsjärven ja kumppaneiden kirjassa tuommoinen slaidi, että mitenkä ne kannattaa laittaa. Joo, kysy vain. Joo, kyllä sitä kannattaa tosiaan kysyä aina tapauskohtaisesti, jos tulee sellainen tilanne, että se riippuu siitä, miten keskeinen se lähde on sen oman työn kannalta. Et jos se on sellainen, joka on hyvin tärkeä ja keskeinen, niin ehdottomasti kannattaa kaivaa se esille. Mutta jos se on sellainen tavallaan ei niin oleellinen, joka ei ole sen sun oman työn sisällön kannalta mitenkään kauhean tärkeä, niin sitten et sitä kannattaa punnita ihan sen lähteen tärkeyden näkökulmasta. Mutta periaatteessa me ei, niinku, jos ajatellaan arviointikriteereitä, niin ei niinku tsekata sitä, että onko nyt varmasti se alkuperäislähde niinku esimerkiksi graduvaiheessa. Se on hyvin työlästä monta kertaa ja monta kertaa ne on hankalasti löydettävissä myöskin ne lähteet. Mutta se on kyllä semmoinen tosiaan, että se määräytyy siitä, että miten keskeisestä asiasta siinä on kysymys. Että jos on esimerkiksi jos esimerkiksi käyttää vaikka sitä capabilities approachia, sitä Amartya Sennin ja Martha Nussbaumin lähestymistapaa, ja keskeisenä lähestymistapana omassa, keskeisenä teoreettisena viitekehyksenä, niin silloin heidän teksteihin esimerkiksi ei voi viitata sekundaarilähteenä, vaan pitäisi olla sitten se, että menisi sinne alkuperäislähteelle. Mutta jos se on sitten joku sivujuone siinä, joku sellainen teoreetikko, joka ei ole niin keskeinen, joku käsite, joka ei ole niin keskeinen, niin voi olla ihan tämän tyyppinen viittaustapa, että ottaa sen sekundaarilähteeksi. Mutta toi on sellainen asia, että se kannattaa tosiaan aina tsekata ja kysyä silloin, kun se yhtään mietityttää, että ei tule sitten sellaista, että jää jälkikäteen harmittamaan, tai siitä tulee joku semmoinen, että miksi tässä ei ole alkuperäistä ja tai sitä ensikäden lähdettä. Joo, olisiko teillä muita kysymyksiä, mitä tulisiko mieleen tähän prosessiin tai rakenteeseen liittyen? Liitteet on kanssa sellainen, mitä moni tulee kysyä ihan viimeisessä vaiheessa, ja että mitä liitteitä pitää olla, mitkä asiat kuuluu liitteisiin ja miten liitteet laitetaan, niin sen takia kasasin tämmöisen muistilistan siitä liitteiden liittämisestä. Eli jos teillä on esimerkiksi, moni tekee haastattelututkimuksen ja on se haastattelurunko, semmoiset tulee liitteeksi. Ja samoin kyselylomakkeet tulee liitteeksi, kirjoittamispyynnöt, jos teillä on kirjoitettu aineisto ja te olette pyytänyt sen jo lähettänyt lehteen tai nettisivuille sen kirjoittamiskutsut kautta kirjoittamispyynnön, ne tulee kaikki liitteisiin. Eli liitteisiin tulee se materiaali, joka tekstissä häiritsisi jotenkin lukijan keskittymistä, eli ei oikein sovi sinne keskelle, mutta että sinne voi laittaa esimerkiksi, kun kertoo omasta menetelmästä ja kertoo haastattelun rungon tekemisessä, niin sitten siihen voi laittaa siihen kohtaan, missä ensimmäisen kerran mainitaan tämä haastattelurunko, esimerkiksi tämä liite 1. Ja monissa tutkimuksissa on ainoastaan yksi liite, ja se on monta kertaa se haastattelurunko, jos tehdään laadullista tutkimusta ja on tehty haastattelu. Mutta siellä voi olla paljon muutakin. Siellä voi olla myöskin tutkimusluvat, jos olette pyytänyt tutkimusluvan. Jos menette esimerkiksi jonkin koululuokkaan, pyytää kirjoituksia tai tekemään haastatteluja, te joudutte kysymään tutkimusluvan, lähettää lupahakemuksen koululle. Se tulee sinne liitteeksi. Eli kaikki sen tyyppiset asiat, jotka liittyy siihen aineiston keräämiseen jollakin tavalla tai siihen tutkimuksen tekemiseen. Tai sitten jos olette pyytänyt lupaa jonkun valmiin aineiston käyttämiseen, niin se myöskin tulee sinne liitteeksi. Mutta ei mitään valtavan isoja esimerkiksi dokumenttiaineistoja tarvitse laittaa liitteeksi, mutta sitten jos on joku sellainen suppeampi aineisto, sitä voi sitten katsoa tapauskohtaisesti, että onko syytä laittaa liitteitä. Mutta liitteet tosiaan numeroidaan, niihin ei tule sivunumeroita, se on niin kuin juoksevilla numeroilla 1, 2, 3, 4. Ja ne tulee sisällysluetteloon myöskin siihen loppuun sillä tavalla, että siinä on sen jälkeen, kun on lähdeluettelo, niin sitten tulee ne liitteet, että mitä niitä on. Mutta että ne on tärkeä muistaa, ettei unohdu, koska ne helposti jää sit siinä loppuvaiheessa, että ne jää laittamatta, mutta että ne on osa sitä läpinäkyvyyttä ja sitä, että tietää, että mitä siellä on käytetty ja minkä tyyppisiä esimerkiksi haastattelurungot on ja muut. Sitten näitä vaihtoehtoisia tapoja rakentaa gradu, niin kannattaa muistaa se, että on mahdollista myös tehdä se esimerkiksi artikkelina. Samalla tavalla kuin meillä tehdään artikkeliväitöskirjoja, väitöskirjoihin tällä hetkellä vaaditaan Jyväskylässä 3-4 artikkelia, jotka on tieteellisen vertausarvion läpikäyneitä. Psykologian laitoksella esimerkiksi on tosi pitkään tehty graduja sillä tavalla, että opiskelijat tuottaa artikkelikäsikirjoituksen. Eli se on paljon lyhempi, tiiviimpi, erityyppinen esittämistapa. Ja kvalitatiivisessa tutkimuksessa meillä on myöskin jonkun verran tehty näitä artikkeligraduja. Ja se on yksi tapa, jolla voi pyrkiä pois perinteisestä tutkimusraportin kaavasta. Eli nämä tieteelliset artikkelit ja artikkeligradut on todellakin mahdollisia, ja jos semmoinen kiinnostaa, niin keskustelkaa ohjaajien kanssa. Esimerkiksi psykologian laitoksella paljon tehdään sillä tavalla, että ohjaaja on osana siinä muokkaamassa sitä siinä vaiheessa, kun lähetetään lehteen artikkelia, ja siinä gradussa voi olla myöskin silloin useampi kirjoittaja. Siellä muutenkin tehdään esimerkiksi parityönä paljon graduja, ja semmoisia vaihtoehtoja kannattaa pitää mielessä myöskin. Meilläkin alkaa tämä tietyllä tavalla, kun muuttuu, nämä vaatimukset muuttuu ja nämä prosessit muuttuu, mutta että kannattaa aina muistaa se, että sen oman oppiaineen ohjaajan kanssa niistä pitää keskustella ilman muuta. Mutta tärkeää kuitenkin pitää mielessä myöskin se, että se perinteinen tutkielman rakenne ei ole ainut tapa tehdä sitä gradua. Et tällä hetkellä esimerkiksi sulla on kaksi sellaista opiskelijaa, jotka tekee artikkelimuotoisesti omaa gradutyötä. Tähän liittyvää tutkimuskirjallisuutta voitte sitten katsoa tähän tieteelliseen kirjoittamiseen liittyen. Ja sitten myöskin kannattaa katsoa näitä tietokantoja ja metodioppaita. Ja tässä on näistä semmoinen slaidi, joka jää teille muistilistaksi, että jos haluatte vielä tutustua näihin nettisivuihin, mistä löytyy erilaisia ohjeita ja erilaisia tarkennuksia nimenomaan tämän metodiosuuteen liittyen ja kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, niin nämä molemmat on sellaisia toimivia, mitkä on tässä alussa. Eli kannattaa, olette varmaan jo tutustunut, mutta kannattaa käydä siellä aina uudella kierroksella, koska niitä sivuja myös päivitetään koko ajan ja sinne tulee lisää materiaalia. Ja sen lisäksi on noin 7 Research Methods Online-sivut, joilla kannattaa myöskin käydä. Eli näistä linkeistä saatte auki sitten nämä 7 sivut, jos haluatte käydä vielä katsomassa siellä, että olisiko jotakin semmoista, mikä olisi itselleen kiinnostavaa ja toimivaa ja sellaista, mitä voisi ajatella, että että sieltä syttyisi jotakin, tulisi tai ideaa, että niitä kannattaa käydä vähän selaamassa. Jep, olisiko teillä jotakin tähän gradun rakenteeseen vielä tai näihin käytäntöihin liittyen kysymyksiä? Tai tulisiko mieleen jotain kommentteja? Joo, no nyt tällä hetkellä ollaan semmoista tilanteesta, että tosi paljon painotetaan joka paikassa näitä eettisiä näkökulmia ja hyviä tieteellisiä käytäntöjä. Ja käydään vielä läpi se, että mistä ne ohjeet löytyy ja mitä niin kuin graduvaiheessa kannattaa ehdottomasti vilkasta ja mitä kannattaa huomioida. Ja just senkin takia, että kun se eettinen osuus on tällä hetkellä semmoinen yksi pisteytettävä kohta gradussa, niin että muistuu, tulee niin kuin tavallaan niin kuin pystyy siinä koti osoittamaan olevansa tietoinen niistä joka tapauksessa näistä vaatimuksista ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä. Eli tuossa on kaksi nettilinkkiä, tuo tutkimuseettisen toimikunnan ja tutkimuseettisen neuvottelukunnan, joiden alta löytyy todella hyvin selkeästi ohjeistus näistä tutkimuseettisistä käytännöistä ja hyvistä tieteellisistä käytännöistä. Eli on semmoiset tietyt tiedeyhteisön tunnustamat toimintatavat, joita noudatetaan ja ne on oleellisia ja tärkeitä ja niitä pitäisi tosiaan niin kuin tsekata siinä vaiheessa, kun tekee sitä omaa gradua myöskin, että onko syytä jollakin tavalla huomioida tai tutustua niihin tarkemmin. Eli täällä on tämä eettisesti kestävät tiedonhankinta, tutkimus- ja arviointimenetelmät. Ja sitten se, että pitää katsoa, että onko tämä vastuullista tiedeviestintää, kun julkistetaan tutkimuksen tuloksia. Tässä on useita eri näkökulmia. Ja se, että millä tavalla otettu se muiden tutkijoiden työ huomioon, onko siitä kirjoitettu kunnioittavasti ja asianmukaisella tavalla. Ja tämä on ylipäänsä siitä koko myös alusta asti kannattaa kiinnittää huomiota näihin tutkimuseettisiin vaatimuksiin. Mutta että lupakäytännöt on sellaisia, joita kannattaa myös miettiä, että tarvitaanko tutkimuslupia, tarvitaanko suullista tai kirjallista sitoumusta ja mahdollisesti tarvitaanko joltain organisaatioilta lupaa, riippuu minkä tyyppisestä aineistosta on kysymys, että jos on joku terveydenhuolto, sosiaalitoimi, koulu, joku vastaava, tai jos teette haastatteluja tai teetätte kirjoitustehtäviä, teette havainnointia jossain organisaatiossa tai instituutiossa, tai mikä se ikinä se aineiston keräämisen tapa olikaan, niin niihin yleensä tarvitaan lupa. Lasten tutkiminen on sellaista, joka nykyään on tosi tiukkaa. Et meillä on esimerkiksi sellainen EU-tutkimus, jossa on tarkoitus kouluja opetusta uudistaa. Ja siinä oli todella hankalaa näin lupien kanssa, koska Suomesta puuttu sellaiset eettiset lupasäädökset, ei ollut sellaista kirjallista materiaalia, mitä EU vaatii, eli näitä kehitetään koko ajan, ja nämä on nyt tällä hetkellä niin kuin työn alla. Myös Jyväskylän yliopistoon tulee nyt tällaiset lapsiin kohdistuvaan tutkimukseen liittyvät erilliset säännökset. Sitten tämä lupia valmiiden aineistojen käyttöön tarvitaan myöskin, eli joudutte, jos käytätte jotain valmista aineistoa, dokumenttiaineistoa, niin hakemaan lupaa sen käyttämiseen todennäköisesti, ja samoin jos katsotte vaikka internetin, siellä keskustelupalstoilla valtavasti tosi kiinnostavaa aineistoa, on tärkeää muistaa se lupa sivuston ylläpitäjältä, eli hoitaa sen viestin sinne keskustelupalstalle siitä, että aikoo käyttää tätä tiettyä keskusteluaineistona ja esittää kirjoituspyynnön esimerkiksi jonkun palstan kautta. Eli jos laitatte jollekin palstalle, haluatte, että ihmiset kirjoittaa jostakin tietystä teemasta, niin on tärkeää laittaa ensiksi sinne oli sitten keskustelupalsta tai lista tai mikä tahansa sinne ylläpitoon pyyntö, lupa, eli se luvan pyyntö siitä, että saa laittaa kirjoituspyynnön. Eli pyydetään ensiksi lupaa pyynnön laittamiseen, menee se protokolla. Esimerkkiä muutamia kirjallisista suostumuksista. Nämä sen takia, että monta kertaa graduntekijä tulee kysyä sitä niitä esimerkkiä erikseen, että miten tämän voisi hoitaa ja miten tämän luvan voisi kysyä. Niin tässä on ihan semmoinen yksinkertainen, eli suostun siihen, että minua haastatellaan ja haastattelussa antavia ne tietoja käytetään kyseisen tutkimuksen tarpeisiin. Ja se, että on tärkeää, että ihmiset on tietoisia siitä, että haastattelua ei käytetä muihin tarkoituksiin, että henkilötiedot jäävät ainoastaan tutkijan tietoon. Eli tämän tyyppinen yksinkertaisimmalla voisi olla tämmöinen lupa, jos haastatellaan ihmistä. Ja sitten siihen pyydetään yleensä allekirjoitus. Eli ne tutkimusluvat on sitten kunnossa, kun sen on annettanut ihmisille kirjallisena ja on allekirjoitettu se suostumus. No sitten on tämmöinen tiedote tutkittaville vielä esimerkkinä teille tiedoksi. Että jos esimerkiksi tässä olisi tämmöinen fokusryhmähaastattelu, mistä puhuttiin viime kerralla, että siellä olisi useampi ihminen ja se tehtäisiin jollakin jonkun ihmisen työpaikalla, vaikka se tutkimus, ja siihen tulee tosiaan yhtä aikaa useampi ihminen paikalle, niin siitä pitäisi ensiksi tehdä tämän tyyppinen tiedote. Tämä on itse asiassa aika helppoa ja aika selkeää, näihin on tällaiset selkeät kaavat, mutta että kertoo, minkä tyyppisestä tutkimuksesta on kysymys, mistä siellä on tarkoitus keskustella ja millä tavalla tämä toteutetaan tämä tutkimus siinä tilanteessa. Ja mikä on tutkimuksen tarkoitus ja millä tavalla se keskustelu kulku etenee. Eli tässä on aika yksityiskohtaisesti selvitetty esimerkiksi tässä meidän fokusryhmähaastattelututkimuksen osallistuville ihmisille se, että mitä tulee tapahtumaan ja kauanko se kestää ja miten ne nauhoitetaan, eli oli video- ja ääninauhoite ja miten raportoidaan ja sitten se ylipäänsä, että siellä on käytetty henkilölain edellyttämään rekisteriselostetta, jonka tutkittava haluessaan saa tutkijoilta nähdäkseen ja tutkimusaineistoa käytetään ainoastaan tutkimustarkoituksia, tutkimusaineiden analyysimenetelmiä käytetään erilaisia yhteiskuntatieteiden laadullisia menetelmiä. Menetelmistä ei tarvitse tässä vaiheessa, jos ei tiedä, kun rupeaa kerää aineistoa, niin tämän tarkemmin kertoo. Mutta tässä on esimerkki semmoista, että jos päädytte esimerkiksi hakemaan jotakin, haastattelemaan ihmisiä, jotka on jonkun tietyn alan ammattilaisia, niin se, että miten niistä tutkimuksista voi tiedottaa. Ja sitten esimerkki myöskin suostumusasiakirjasta. Eli tässä oli kysymys keskustelun nauhoittamisesta, ja kun mentiin organisaatioon, instituutioon, niin suostumusasiakirja keskustelun nauhoittamisesta oli sellainen, että tämä printat lähetettiin kaikille printattuna paperiversiona, ja ihmiset allekirjoitti ne siinä paikan päällä, ja sitten ne kerättiin kansioon, ja se kukaan ei ole vielä toistaiseksi kieltäytynyt tämän tyyppisistä, että semmoistakin saattaa toki sattua. Ja sittenhän se on tietysti niin, että se täytyy prosessi hänen osaltaan keskeyttää, mutta että kaikille kerrotaan aina, että voi missä tahansa vaiheessa vetäytyä ja voi missä tahansa vaiheessa ilmoittaa, ettei haluakaan, että sitä hänen osuuttaan käytetään osana sitä tutkimusta. Mutta että tällaisia malliesimerkkejä sen takia, että sitten jos tulette näitä tämän tyyppisiä aineistoja keräämään, niin tiedätte. Ja sitten myöskin se, että vaikka ette itse käyttäisi, mutta luette muiden ihmisten tutkimuksia, joudutte arvioimaan tutkimuksia, niin se on tosi tärkeää kuitenkin olla tietoinen, että mitä siellä on tarkoituksenmukaista ja aiheellista olla mukana tämän tyyppisissä aineistossa. Sitten eettistä ennakkoarviointia, milloin se on suositeltavaa ja milloin pitää hakea näitä lupia tutkimuseettiseltä toimikunnalta. Yleensä ette koskaan joudu hakemaan graduisiin lupaa. Liikuntatieteilijät hakee tosi usein, terveystieteilijät tosi usein, yhteiskuntatieteilijät aika harvoin. Et meillä on itsellämme nyt parhaillaan lupahakemukset kyllä vetämässä. Esimerkiksi jos me haastatellaan jotakin semmoisia ihmisryhmiä, jotka on vähän jotenkin haavettuvassa asemassa tai muuta, mutta että aika harvoin joutuu yhteiskuntatieteilijä hakemaan lupaa. Mutta että kannattaa kuitenkin olla tietoinen siitä, milloin se on. Esimerkiksi silloin, jos te haastattelette lapsia, jos tutkittavana on lapsia, niin silloin pitää hakea lupaa. Se on sellainen nyrkkisääntö. Tai semmoisia ihmisiä, jotka on esimerkiksi, jos on, haluatte alkoholiongelmaisten ihmisten elämää kartoittaa ja he on jossakin instituutiossa hoidettavana tai hoitosuhteessa, semmoisissa tilanteissa täytyy hakea lupa. Eli silloin, kun on jollakin tavalla semmoinen tilanne, että on mahdollisesti haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä tutkittavina. Elikkä, ja se on tärkeää olla tietoinen siitä, mitä äsken sanoinkin, että tutkittavalla on oikeus se keskeyttää se osallistumisensa ja osallistua vaan sillä tavalla, kun siinä tilanteessa haluaa. Elikkä silloin tärkeää on hyvin semmoinen neutraali suhtautuminen ja koko ajan se, että tutkittava on tietoinen vetäytymismahdollisuudesta. Ja vahingoittamisen välttäminen on totta kai hirveän tärkeää, eli ihmiset eivät aina välttämättä pysty arvioimaan, mitä tutkimukseen osallistuminen heidän kannaltaan tarkoittaa ja onko siinä jotain riskiä ja haittoja. Ja sen takia just niin silloin, kun puhutaan jostakin ihmisistä, jotka on esimerkiksi jollakin tavalla marginaalisessa asemassa hoitosuhteessa, alaikäisiä tai vastaavia, niin eettiset lausunnot tarvitaan. Mutta että ylipäätään tutkimus eettistä ennakkoarviointia voidaan tulkita sekä väärin toimimisen välttämisen että eettisen ongelman näkökulmista. Ja väärin toimimisen välttäminen on semmoinen, mitä voi reflektoida omassa gradussa siinä eettisessä osiossa, millä tavalla on ottanut omassa tutkimusprosessissa huomioon sen. Ja tämä tulee sekä kvali- että kvantitutkimuksissa, että tämä ei ole mikään semmoinen pelkkä kvalitatiivisen tutkimuksen riesa, vaan ylipäänsä asia, mihin nykyään kiinnitetään huomiota entistä enemmän. Ja sitten kannattaa miettiä sitä eettistä harkintaa, että miten se syntyy niin kuin ylipäänsä niin kuin tämän kokemuksen kertymisen myötä ja millä tavalla voi niin kuin ylipäänsä opastaa ihmisiä tähän väärin toimimisen ehkäisyyn, mitä asioita tulee mieleen esimerkiksi omasta tutkimusprosessista, niistä voi raportoida sitten. Eli kyseessä on, jos ajattelee tutkittavien kohtaan tapahtuvaa väärin toimintaa tai väärinkäytöksen mahdollisuutta, niin se olla piittaamattomuutta henkilön yksityisyyden suojasta tai epätarkkaa tietojen antamista tutkimuksen osista tai ylipäänsä semmoista epäkunnioittavaa raportointia. Siitä puhuttiin viime kerralla siitä, että on tärkeää kirjoittaa ihmisistä kunnioittavasti, valita semmoisia käsitteitä, jotka ei ole leimaavia, ja ylipäänsä pyrkiä sellaiseen arvostavaan ja kunnioittavaan suhtautumiseen. Se ei tarkoita sitä, etteikö kannattaisi ja pitäisi ja voisi puhua tosi rankoista ja tärkeistä tai isoista sosiaalisista ongelmista ja vaikeista teemoista. Se on todella tärkeää, niin kuin Bourdieu esimerkiksi refleksiivisessä sosiologiassa painottaa sitä, että on tärkeää, että tutkijat rohkeasti puuttuu vaikeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin ja ongelmiin, eikä tutki vaan sellaisia kiinnostavia ilmiöitä siksi, että ne on jänniä ja hauskoja, vaan sen lisäksi on tärkeää ottaa kantaa yhteiskunnallisiin keskusteluihin ja olla myöskin vastuullinen näiden ongelmien suhteen. Sitten jos ajattelee viittaamattomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä, jos ajattelee tutkimuksen tekemisen näkökulmasta, kirjoittamisen näkökulmasta, niin hirveän yleistä on puutteellinen viittaaminen aikaisempiin tutkimustuloksiin ja harhaanjohtava raportointi ja samojen tulosten kaksoisjulkaisuun kiinnitetään tosi paljon huomiota esimerkiksi referee-lehdissä, tieteellisissä artikkeleissa, että ei pitää olla niin kuin tarkat säännöt, miten monta prosenttia pitää olla ihan eri tekstiä kuin jossain toisessa artikkelissa. Sitä on tutkittavia ja yhteisön harhaan johtaminen ja ylipäänsä muiden tutkijoiden osuuden vähättely, mikä on valitettavasti yleistä ja sitä tapahtuu tiedeyhteisössä koko ajan, mutta siihen yritetään puuttua kuitenkin. Eli sitten on tämä vilppi, tämä sepittäminen, luvaton lainaaminen, plagiointi ja anastaminen. Ja nykyäänhän meillä kaikki menee sinne urkundiin, esimerkiksi opinnäytteet, gradut, kaikki, jossa tsekataan ne päällekkäisyydet ja se ohjelma käy sen tekstin läpi ja paljastaa esimerkiksi sellaiset kohdat. Monta kertaa gradujen kanssa tapahtuu sillä tavalla, että vaikka siellä ei ole, saattaa tulla isot sellaiset päällekkäisyysprosentit, mutta siinä ei välttämättä ole kysymys plagioinnista, vaan sitten vielä tsekataan, että onko lainaukset, viittaukset kohillaan, että onko se esimerkiksi muistanut laittaa viitteet oikein ja hyvin. Ja se urkundi on siksi tärkeä, että sitä ei kannata hirveästi säikkyä, jos sieltä tuleekin jotakin, esimerkiksi ottanut suoria lainauksia ja tulee semmoista niin kuin isoa päällekkäisyysprosenttia, vaan sen monta kertaa ihan sellaisella, että tarkistetaan viittauskäytäntöjä ja käydään se teksti yhdessä läpi, niin näette, että ongelmat ratkeaa. Että ei ihmiset yleensä nykyään enää plagioi tekstejä, kun kaikki on niin tietoisia siitä, että mitä siinä, että ne menee tarkistettavaksi, että kukaan ei enää yritä netistä kopioimalla. Joskus niitäkin tuli aikaisemmin, mutta ei niitä enää se ei ole käytännössä mahdollista, eikä niistä kannata olla huolissaan niistä prosenteista, koska niitä voidaan sitten ohjaajan kanssa katella yhdessä. Eli tutkimuseettinen arviointi ja hyvien tutkimuskäytäntöjen huomioon me tulisi ulottaa kaikkiin tutkimuksen vaiheisiin ja valintoihin, myös aiheen valintaa, eli miettii millaisia ilmiöitä nostaa tarkasteluun, mitä jättää tarkastelematta, miettii tutkimuksen ongelmia, tuloksia, jotka eivät miellytä tilaajaa, jos esimerkiksi joku ulkopuolinen maksaa sulle malkkaa siitä, että teet jonkun gradun, siinä saattaa helposti tulla eettisiä ongelmia, koska ne tulokset ei välttämättä saisi olla kauhean epämiellyttäviä, tai siinä joutuu opiskelijana ja tutkijan tekijänä ja tutkijana hankalaan välikäteen helposti. Jos on tilaustutkimuksista kysymys, ei toki aina, mutta siinä on se mahdollisuus. Ja sitten se ylipäänsä miettii, että mitä ilmiöitä nostetaan tarkasteluun, mitkä on sellaisia asioita, joita me tutkitaan, mitkä me jätetään tutkimatta. Esimerkiksi väkivaltaan liittyvät asiat ja ilmiöt ovat olleet sellaisia vältettyjä, sellaisia, joita on tutkittu yllättävän ja hämmästyttävän vähän. Vasta viime vuosina ja vuosikymmeninä on alettu nostaa esille. On sellaisia vähän niin kuin semmoisia välteltäviä, väisteltäviä, sivutettavia juttuja, joita niin kuin väistellään paitsi käsitteellisissä keskusteluissa, myös ihan empiirisissä tutkimuksissa. Niitä kannattaa aina miettiä, kun valitsee niitä omia lähestymistapoja ja tutkimusaiheita, että mitkä on sellaisia niin sanottuja legitiimejä tutkimusaiheita sillä omalla alalla ja omassa oppiaineessa, ja mitkä on niitä, joita ei niin mielellään oteta tutkimuksen kohteeksi. Sitten jos ajattelee sitä aineiston keruuvaihetta ja eettisyyttä, on hirveän tärkeä se anonymiteetin säilyttäminen, siis myös se aineiston säilytys ja tuhoaminen, että se ei voi olla jossain omalla tabletilla muiden kamojen seassa, vaan että se pitäisi olla jollakin tavalla salasanojen takana, ja ennen vanhaan ne oli lukkojen takana ne paperit, mutta nykyään sitten taas kun ne on sähköisenä versiona, niin että täytyy miettiä sitä ja myös kertoa siinä aineistossa, siinä omassa gradussa, siinä aineistoesittelyosassa, millä tavalla sitä, ja eettisessä osuudessa yleensä kerrotaan se, että millä tavalla sitä aineistoa säilytetään, miten luottamuksellisuus säilyy, koskemattomuus. Ja sitten kannattaa miettiä myös sitä aineiston käyttöä, että millä tavalla sieltä valikoi niitä asioita ja jättääkö jotakin hankalia tai ei-toivottuja tai sitä omaa asetelmaa kyseenalaistavia juttuja kokonaan raportoimatta. Sitten jos miettii raportointivaihetta, niin siinä vaiheessa edelleen nämä asialliset viittauskäytännöt, ettei plagioi ja kunnioittavasti kirjoittaa ihmisistä, miettii käsitteitä, että esimerkiksi ei käytä semmoisia, jotka saattaa olla jollakin tavalla leimaavia ja loukkaavia. Ja sitten miettii, mitä asioita korostaa ja nostaa esiin ja mitä seurauksia sillä omalla tekstillä on esimerkiksi tutkimusaiheen, teeman tai tutkittavien kannalta. Miten käyttää sitä omaa asemaa tutkijana, ja tähän liittyy taas siihen Bourdieun refleksiiviseen sosiologiaan, eli se reflektointi siitä, että millä tavalla mä tutkijana toimin tässä, ja millä tavalla mun valta-asemana tutkijana vaikuttaa siihen, minkälaista tietoa mä tuotan, ja mistä näkökulmasta mä katson asioita, ja tarkastelen elämää ja ihmisiä, ja mitä on niin kuin ylipäänsä tutkittaville koituva hyöty sen tutkimuksen tekemisen näkökulmasta. Eli ymmärrys ja kunnioitus on tosi tärkeää, ja se, että tuodaan esille ihmisten oma tapa antaa asioille merkityksiä esimerkiksi ja sen tyyppiset asiat. Eli eettisen haasteena on tämä rehellisyyden, avoimuuden ja kriittisyyden säilyttäminen tutkimuksen edetessä ja kyky erottaa omat arvostukset ja ennakko-olotukset tutkimuksesta. Edelleenkin tämä Bourdieun peräänkuuluttama refleksiivinen näkökulma, eli miettii, reflektoi näitä omia ennakko-oletuksia, omia asenteita. Ja sitten se oman erehtyväisyyden myöntämisen kyky, jos tutkimushypoteesi osoittautuu jotenkin, tai tutkimuksen kysymykset osoittaa, tuleekin jotakin yllättävää, jotain erityyppistä, ne omat näkemykset voi vaihtua, ja sille kannattaa olla altisaan, pistää itsensä silleen likoon ja peliin myöskin. Myöskin, että sieltä saattaa tulla jotakin aivan yllättävää, joka kyseenalaistaa myös omia näkökulmia, omia käsityksiä elämästä ja maailmasta. Eli tärkeää on, että ei vahingoita tutkimuksen kohdetta, ei valehtele tutkimuksia koskevista asioista yleisölle, ja eikä sitten myöskään tietenkään varasta muiden tämmöisiä aineistoja ja tuloksia ihan tämmöisenä yksinkertaisena asiana. Ja sitten tosiaan se nykyinen vaatimus, että nämä pitää reflektoida myös siinä gradun eettisessä osiossa. Eli tämä tieteen etiikka on koko tiedeyhteisön hiljaista, sinnikästä ja hellittämätöntä sitoutumista tieteen harjoittamisen ihanteisiin. Näihin pyritään, ja näistä riidellään välillä kovasti tuolla tutkimuseettistä neuvottelukuntaa, niin siellä joudutaan puuttumaan jo hyvin sellaisten pitkällä ja arvostetussa asemassa olevien ihmisten tekemisiin myöskin. Tuossa on jonkun verran sitten lähteitä sekä linkkejä, että myöskin niin kuin tähän aihepiiriin asiaan liittyvää kirjallisuutta sekä tästä lupakäytännöistä että tästä etiikasta. Haluaisitteko kysyä jotakin, olisiko teillä jotakin kommentteja, tarkennuksia, mitä tulisiko mieleen jotakin sellaista, mistä vielä? Olisiko tähän gradun käytäntöihin jotakin vielä tai gradun tekemiseen liittyen, tai kaipaisitteko jotakin muita lähteitä vielä, vai tuntuuko, että on ihan selvää kaikki? tähän liittyen. Jep. Ei tule mitään mieleen. Onko teille tämä tutkimuseettinen osuus esimerkiksi tuttu sellainen, että joko te olette harjoitellut sitä esimerkiksi seminaaritöissä vai onko se sellainen, mikä tulee gradua kirjoittamissa nyt ensimmäisen kerran, että pitää kirjoittaa sitä eettistä osuutta? Joo, jep. Siinä vaihtelee vähän oppiaineittain, että joissakin kanditöissä se pitää jo olla, mutta että jotkut ottaa sen vasta sitten graduvaiheessa. Ja joiltakin se unohtuu vielä edelleenkin sitten, että tulee vielä sellaisia graduja, joissa se osio puuttuu. Että ei välttämättä tule. Mutta että joo, kiinnittäkää siihen tosiaan huomiota semmoisena omana pisteytettävänä kohtanansa. Joo, mutta jos ei teillä ole tästä kysymyksiä, niin lopetetaan tältä päivältä tähän ja ensi viikolla sitten sama aika, sama paikka, ja silloin taitaakin olla meillä, oliko meillä nyt Järvelä vai Virokangas, jompi kumpi, mutta sen tyyppisiä juttuja, että kannattaa olla paikalla, koska siinä tilanteessa on todennäköisesti harjoituksia. Eli katsotte aineistoja ja mietitte sitä niin kuin ihan konkreettisesti, että mitä niiden aineistojen kanssa voi tehdä. Joo, kiitoksia.